Det ble sunget her en setning som jeg bare måtte skrive ned, og nemlig at det skjer gjennom et folk som forberedt. Det veldig profetisk for den tiden vi lever i nå. Jeg vet både av egen samvær med Herren og av andres at den neste bølgen fra Gud en kjærlighetsbølge. Det folk som har syner og oppenbaringer og opplevd ting med Herren, hvor man har fått glimt inn i hans fullkomne kjærlighet på en måte som vel neppe har vært utøst over jorden. Men det krever et forberedt folk. Og da jeg både leste det i en bok og etter hvert sånn, for at det som jeg skal dele med dere i dag, det er ikke ferdig med på en måte. Det noe som jobber i meg hele tiden. Men det tenkte jeg bare før jeg må dele. Det er så rikt, liksom, så spennende og så skummelt. For det betyr det en utfordring til oss. I den grad vi forbereder oss, så står det noe og venter på oss. Eller henger over oss. Og Gud bare venter at vi kan tåle den kjærligheten. Vi må kunne tåle hans herlighet. Ingen kan se Gud og leve, står det i Bibelen. Og vi, jeg var på bønnemøte her i forrige uke, og det ble bedt veldig om at, å Gud, vi må ha mer av deg, vi må ha mer av deg, vi må ha mer av deg. Og så tenkte jeg, nei, vi har alt av deg. Du har gitt deg fullstendig, det ikke deg det står på. Men har du fått alt av meg? Har du fått alt av meg? Har vi gitt ham alt? Det spørsmålet. Og det så nærgående at jeg nesten ikke tør å stå og si det, for dere kan kanskje tro at jeg har gitt ham alt. Vet du, det vet jeg ikke. Jeg vil gi ham alt. Men det ikke før den hellige ånd konfronterer meg på dypet at jeg virkelig forsvarer på det. Men jeg vet at siden jeg traff ham, for å si det sånn, eller han traff meg, så har han fått stadig mer. Og jeg tror at vi må hjelpe hverandre å leve der. For om Herrens herlighet skulle komme inn her nå, så vet ikke jeg hvor mange av oss som ville kunne tåle det. Men det er ikke opp til meg å dømme om det. Jeg må bare passe på mitt eget hjerte. Og så vet jeg nå at han venter på oss. Og så skal jeg snakke ut fra Efeserne. Paulus' kanskje mest kraftige bønn overhodet, hvor han ber for menigheten i Efesus og for deg og meg. Og der, det fra Efeserne 3, og da har han nettopp fortalt Efeserne om bakgrunnen for sin egen tjeneste, at han ble jo slått av hesten eller muldyret, og gikk i bakken, og det siste jeg gikk i bakken fra hesteryggen, så brakk jeg halebenet. Men han ble blindet og ydmyket, slo av hesten, og så ble han gjenopprettet. Mitt haleben er også veldig gjenopprettet. for å forberede ham til å fortelle alle ikke-jøder om Jesus Kristus og Gud, om jødenes Gud, og om det faktum at han elsket oss så høyt, at han gitt oss alt. Og så ber han, fra vers 14, så sier han, av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far, fra ham som et hvert farsforhold i himmelene og på jorden har fått sitt navn. Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er. Og å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. For at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Det er så enormt, du kan bare besvime egentlig. Så kommer det han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter en kraft som er virksom i oss. Han kan aldri gjøre mer i våre liv enn den kraft vi tillater å være virksom i livet vårt. Og hva skjer med oss når hans kraft er virksom i oss? Da dør vi. Da dør vi i forhold til vår egen vilje, og vår egen agenda, vår egne flås, og så blir vi den vi er skapt til å være. Da blir vi bærere av hele Guds vilje. Dette er en bønn som Paulus ikke behøver å be for den som allerede er i himmelen. Han ber for oss om at dette skal skje. Og som regel så er dette her så voldsomme ord at vi kan det utenat, men vi slipper ikke inn. Fordi at det er så voldsomt. Han tilhører æren i menighetene som er i Kristus Jesus. Altså er menigheten i Kristus Jesus. Gjennom alle slekter i evigheters evighet. Amen. Her har hvert eneste ord så mektig at jeg kunne preke om dette i 14 år og ikke komme i mål. Men jeg skal begrense det til noe annet, for jo mer jeg mediterer på dette, jo mer får jeg. Fordi at hva slags kjærlighet snakker han om? Og hvilke forestillinger har vi som mennesker i Vesten i dag? Jeg må ha Guds ord inni mitt liv, her, nå, sånn som jeg er, og sånn som omstendigheten og livet mitt er. Og så står det et annet sted at ordet ble dem til ingen nytte, fordi det ikke var smeltet sammen med troen i deres hjerte. Da begynner på fordøyelse, vet du. Svenskene har jo ordet for fordøyelse på svensk, er jo smeltning. Maten må smelte sammen med oss, for at det skal bære ut i cellene og bli til nytte for oss. Guds ord må smeltes, fordøyes, og smelte cellene og bli ett med den tillit som vi har til ham. Først da gjør Guds ord oss noe som helst nytte. Og da kan du spørre deg selv, som jeg har måttet spørre meg selv, og stadig spørre meg selv, hvor mye vantro har du egentlig i hjertet ditt, Kari? Hvor mye av Guds ord er virkelig blitt ett for deg, sånn at hver eneste celle i kroppen din vet det, og innretter seg etter det. For du har ikke mer av Guds ord smelta sammen med deg enn det du lever i hverdagen. Og så kommer tankene igjen over på det Jesus sier i sluttfasen, når han har hatt nattverd med sine disipler og full av sorg og fortvilelse egentlig, men samtidig full av kjærlighet, så sier han at jeg gir dere ett nytt bud. Et eneste nytt bud. Elsk hverandre som jeg har elsket dere. Da skal verden se at dere er mine disipler. Altså, hvis ikke vi elsker hverandre, så er vi totalt uinteressante for verden. Sant? Altså, verden er ikke interessert i aktivitetene våre. Men de ser på oss, for de trenger kjærlighet og kjærlighet. Og vi skryter av at Gud har kjærlighet. Og mye av den kjærligheten har vi i oss. Og så kan vi gå tilbake til Paulus' bønn igjen, da. Ikke sant? Hva er målet med oss? Folk pleier nesten å protestere når jeg sier at, når jeg siterer fra brevene og sier at slik som han er også vi i denne verden, for det er jo det jeg driver med egentlig. Men her, ikke sant? Hele Guds fylde skal bo i oss. Og Gud har gjort det klart. Gud har gjort det klart. Det mangler ingenting. Det er ikke sånn at ja, når dere først blir hellige, da skal jeg utøse av min kjærlighet. Nei, den er utøst. Men hvor mye vi villige til å skifte ut det I oss som ikke kjærlighet? Og kjærligheten, den må vi se nærmere på. Og så da når du driver og mediterer på sånn som dette her, så kommer du borti litt av hvert, og så tenker jeg, ok, vi skapt I Guds bilde, lite ringere enn Guds bilde. Voldsomt, ikke sant? Men hva skjedde da? Det var Adam, ikke sant? Skapt I Guds bilde, lite ringere enn Gud, lite, ikke sant? Veldig lik Gud. Og så skulle han gi da sauene navn og loppene og lusene og alt som var skapt, skulle han da gi navn, navnsett, ikke sant? Så finner han jo ut at du vet hva for Gud I himmelen. Jeg faktisk litt ensom. Jeg har ingen å prate med. Her kommer bokene og sauene og alle har det de parer, ikke sant? Jeg har ingen jeg. Og så tar Gud, og så tar han. Hva gjør han for? Han tar det feminine av Adam. Skjønner dere hvor jeg vil nå? Adam var fullkommen I sin evne til kjærlighet. Gud både maskulin og feminin. Men for oss mennesker som har tatt det feminine ut, og så har han laget to av oss. Verken det feminine eller det maskuline fullkomment uten hverandre. For vi faktisk forskjellige. Og da kan du, hvis du bruker litt logikk, spørre deg selv, hva skal til for at menneskene igjen har et fullkomment uttrykk for Guds kjærlighet? Har det noe med at mann og kvinne må stå skulder ved skulder? Kappes om å hedre hverandre. Slippe konkurransen av skjedde I syndefallet. Hva skjedde da? Adam og Eva ble uvenner. Først så ble de ulydige. De var nakne. Hva betyr det? Vi tenkte at ja, det var altså liksom de var nakne. De liksom alt syns liksom. Ja. Men de var først og fremst gjennomsiktige. Det å stå foran Gud avkledd. Det betyr ikke at du viser kjønnsdelene dine. Men du gjennomsiktig. Du skjuler ingenting. Men da de syndet, så begynte de plutselig å se hverandres synd. Begynte å skjule på hverandre, for de så ufullkommenheten I hverandre. For de var blitt ufullkomne på grunn av grunn. Og så ser Eva og Adam på hverandre og finner ut at det din skyld. Ja, jeg har syndet, men det din skyld. Du fristet meg. Hvordan lever vi med hverandre? Mann og kvinne. Jeg tenker ikke noe så mye kjønn som jeg tenker på det feminine og maskuline. Hedrer og ærer vi den delen av oss som vi ikke forstår så godt? Eller konkurrerer vi om makt? Hvem som skal bestemme? Hva gjør kvinne og mann med hverandre? Og står vi sammen? Eller syns vi at vi fullkomne I oss selv? Altså jeg deler bare tanker som jobber I meg nå. Fordi at jeg faktisk veldig opptatt av at menighetene og jeg selv skal forberede meg til den kjærlighetsvekkelsen. Jeg vil gjerne ha den så fort som overhovedet mulig. Og vi trenger den. Verden trenger den. Og det sannsynligvis det siste Gud gjør før Jesus kommer tilbake. Og hva det da vi kan gjøre for å forberede oss? Hva kan vi rette på? Vi kan I hvert fall få et litt annet syn på hverandre som mann og kvinne, som feminint og maskulint. Begge deler like nødvendige. Det veldig på moten nå å snakke om farskjærligheten og det farløse hjertet og sånt nå, og det viktig. Far har sviktet, og mor har tatt over styringen, og begge deler like gærent. Men Målet med oss å komme tilbake til det fullkomne. At mannen ære kvinnen for den varme ved det velvære. Les bare Proverbs, hva det fra?
Ordspråkene.
Kapittel 31, en god kone, hvem finner den, ikke sant? Les hva den dama gjør og er. Har jeg vel kanskje forkynt før her, vet ikke. Fantastisk. Altså ærer vi hverandre, og mannen henne sitter i byporten og sier ingen som du. Ja. Hvordan ærer kvinne og mann hverandre? Slipper det feminine til i menighetene? Slipper det maskuline til i ledelse og ansvar? Ledelse, ansvar, beskyttelse. Hører det maskuline til mer enn noe annet? Mens vi gir varme, velferd, omsorg. Begge deler tilhører Guds kjærlighet, og sammen, til sammen, så vi bærer av dette. Jeg tror at vi må tilbake dit. Og se litt annerledes, både på hverandre, og på Guds mål med oss. Og slutte å konkurrere. Hva synes du om dette her med å være gjennomsiktig for hverandre, dere? Våge å komme frem sånn som jeg er. Det ligger noe der, men det krever jo kjærlighet. Det krever jo å bli tatt imot. Er det miljøet for å komme frem sånn som man er? Vi har jo en tendens til å tro at det har blitt ett. Og vi må bli ett. For hvis ikke vi er ordentlig ekte ett, så vil ikke dette fungere i det hele tatt. Og Gud jobber gjennom vår enhet. Forutsetning for kjærlighet er enhet. For kjærlighet har med å hengi seg å gjøre. Tør man hengi seg til en man ikke stoler på? Nei. Vi bør ikke gjøre det heller. Er vi til å stole på? Så folk kan hengi seg til oss. Vi bør dit. Vi bør leve liv som gjør at folk kan stole på oss. For Gud har jo allerede gitt seg selv 100%. Så feilen ligger på vår side. Og så er det en ting til som jeg legger merke til her. Det er masse jeg legger merke til. Men det er at den kjærligheten som vi snakker om, den kan du ikke lese deg til. Du kan ikke studere deg til den, for den overgår all kunnskap. Den er høyere enn vårt intellekt. Og må oppleves med alle sanser. Det er farlig det. Det maskuline har jo en tendens til å undertrykke følelser. Mange, mange menn som jeg snakker med har problemer med å vise følelser. Så kan man jo snakke om hvorfor det er, men det er noe en gang sånn det er. Og vi jenter, vi viser kanskje for mye følelser. Vi tror mer på følelsene våre enn vi tror på realitetene mange ganger. Men begge kjønn, sånn sett, hvis du tenker på det, kan ha store problemer med å vise følelser. Og da er det på kollisjonskurs med kjærligheten. Den sitter ikke i hodet. Det må være harmoni i hele skapningen. Vi består av veldig mye mer enn bare kropp og sjel og ånd. Altså i den sjelen vår, i alt dette, er det en helhet, og alt i oss skal erfare Guds kjærlighet. En voldsom gjennomrettelse. og det det å være menneske. Men det kjempesårbart. Kjempesårbart. Det kan ikke begynne noe annet sted enn i menighetene. For vi de eneste som har beskyttelsen hvis vi vil ha den. Gud for meg, hvem kan da være mot meg? Hvis jeg tror det ordet, ja, hva jeg da redd for? Hva jeg redd for da? Gud står bak meg og for meg. Skulle jeg da være redd for deg? Så det eneste du kan gjøre er å ta liv av meg. Og da går jeg jo rett til himmels. Altså vi må begynne å tenke. Hvordan det vi lever? Hva er Guds ord? Sånn at når jeg da kjenner at jeg redd for å være ærlig, for eksempel, så skulle det der bare liksom klikke inn på meg og så si at ja, hva det egentlig du redd for? Hva er det du redd for? Og så kan du begynne å tenke litt på det, og så kan du finne noe. Jo, jeg redd for at da vil du ikke like meg. Ja, so what? Du avhengig av at mennesker liker deg når du har en Gud som har frelst deg ut til å leve evig, som står klar med hele sin kjærlighet og all sin beskyttelse, all sin forsørgelse, all sin helse og alt han har? Hva kan da et menneske gjøre oss? Altså, det jo en utopi å tro at alle elsker deg i alle fall. At alle vil være superbegeistret for deg bestandig. Da skal du virkelig få leve et slitsomt liv på tå hev for alle mennesker. Sant? Og likevel vil du ikke lykkes. Du kan ikke det. Altså, vi lever jo da på en livsløgn som av de groveste slaget. Og kommer aldri til å oppnå det. Så det ikke vits å tenke på det engang. Vi lever ikke for at mennesker skal like oss. Vi lever for selv å elske. Hvis du hengir deg til andre, og ikke tenk sex nå, vær så snill, hengir deg til å elske andre, det begynner med at du ser andres behov og kommer dem i møte. Hva kan jeg gjøre for deg? Da får du snudd blikket vekk fra deg selv og dine egne behov, over på andre og sier, Gud, hva har du å gi henne, han? Og så kan man spørre, hva vil du Jesus skal gjøre for deg? Hæ? Ikke sant? Ja. Men det må være ekte. Du må ha tatt en viljesbeslutning, og så må du stole på at det du trenger for å elske andre mennesker, det får du fra ham som elsker alle mennesker. For han har gitt seg selv for hele verden. Han elsket verden så høyt at han gav seg selv. Og når vi begynner å gi oss selv, da får du, altså i overbevist avhengighet av Gud, for vi har jo ikke det til oss selv. Vi er fødte egoister alle sammen. Men det regner jeg med at vi vet alle sammen nå. Har vi oppdaget det? At den jeg elsker aller mest er meg. Men det så kjedelig. Det så gøy kjedelig. At etter hvert, hvertfall når du kommer opp i minnet av det, så du lei av det. Å drive og elske deg selv, liksom. Så da blir det mye mer spennende. Og jeg tror at det der vi må begynne også, når vi øver oss i menigheten, for der skulle det være trygt. Der skulle det være trygt å dumme seg ut. Der skulle det være trygt å gjøre feil. For finnes det en synd som ikke allerede er tilgitt? Kan du begå en synd som ikke allerede er tilgitt? Kan du ha gjeld som ikke allerede er betalt? Kan menigheten holde synd opp mot deg som ikke allerede er skjult til Gud? Ja. Det rett? Nei. Vi må jo bare begynne der. Granske våre egne hjerter. Og da vi inne på å dømme, ikke for at du ikke selv skal bli fordømt. Med samme mål som du dømmer andre, skal du selv bli dømt. Eller tilmalt deg. Alle disse ordene som vi må spise til de betyr noe for oss. Og til de er villige til å la dem forandre oss. Spør oss selv, hvorfor lever vi? Jeg så gammel nå at jeg tenkte, Gode Gud, jeg har jo ikke fått begynt å leve enda, ikke sant? Hvordan skal dette gå? Livet vanvittig kort. Her nede. Her nede. Men jeg har lov også til å tenke på at det finnes en lønn som venter på oss. Og størst lønn tror jeg de får som har hengitt seg til et liv for andre. Ja. Gud har høye mål og store planer. Jeg vil anbefale oss alle sammen å meditere litt på dette her. For det så mørkt. Men det står også at dette fungerer i menigheter som i Kristus. Det en annen ting du kan fundere litt på. Du medlem i en menighet, så du vil si der ledelsen i Kristus. Der vi har det som mål å være i Kristus. Og hva betyr det? Ja, det ikke lite. For det første så tror du. Men for det andre så lever du i nåde. Hva å være i Kristus? Det å være i Guds nåde. Å leve i Guds nåde, det betyr at alt gjøres opp med en gang. Ingenting får lov til å skape verkebyller hos oss. Ikke et lite sandkorn engang, for det blir ikke perler hos oss når vi pakker inn sandkornene våre, altså. Det blir kampesteiner som vi kaster mot hverandre. Du kan holde på lenge og prøve å lære å leve i nåde og være fri og modig. Frimodigheten av storhet. Og den som har sin synd tillit umåtelig sterk. Fordi at man har innrømmet sin svakhet. Og den som tør å innrømme sin absolute svakhet blir veldig sterk. Jeg har ikke noe forsvare. Du kan angripe meg så mye du bare vil. Det eneste du vil høre fra meg hvis du sier noe som ikke sant. Ja, da vil jeg si at nei, det ikke sant. Men du kan ikke true meg med sannheten om meg selv. Den vet jeg veldig godt. Som regel så det den hele ånd sagt det lenge før. Si noe. Og da kan jeg si, ja, men det har jeg lagt under nåden av Gud. Vi jobber med saken, pleier jeg aldri. Vi jobber med saken. Han og jeg. Og så skal vi hjelpe hverandre og jobbe med saken og være positive. For den som har falt, skal vi reise opp. Gud har jo allerede reist henne eller han opp. Gjør vi det, eller koser vi oss litt en liten stund hvertfall med folks synder, som vi tror si. Eller kanskje koser oss med litt sladder i stedet for å spørre hva kan vi gjøre, hva kan jeg gjøre for å si og se folks problemer. Som regel så synd hos mennesker bare et symptom på at de gjør det vanskelig. Synd hos kristne stort sett det. Men det betyr ikke at vi tillater det. Vi er ikke Gud eller. Han gjør noe med det. Han gir oss nåde og krever av oss at vi lever oppgjorthet. Da lever vi nåde. I stedet for så pleier vi å si at det er ikke sånn. Trosbevegelsen veldig flinke med det. Jeg tror ikke det fullt så flinke lenger, for det funker ikke. Det sånn. Guds sannhet forandrer våre fakta, det tror jeg har sagt mange ganger. Guds sannhet forandrer våre fakta. Enten fakta at vi syke, vi fattige, vi det ene eller det andre. Her det veldig, veldig, veldig mye å ta tak i. Og Paulus han ber om at Gud skal gi oss å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Det pinsedagen i dag. Hva har du opplevd av apostlene, disiplene, I høyeste grad å bli styrket med kraft ved den hellige ånd. Det ikke først og fremst tungetalen som det viktige ved pinsen, men det kraften til å leve et hellig liv, kraften til å gi seg selv, kraften til å hengi seg selv. Og hva de gjorde? Gikk ut! Og hva viste de? Jo, de viste det under og tegn, men det var ting som fulgte etter. Først og fremst så sa de Gud det kjærlighet, Gud det kjærlighet, Gud det kjærlighet, jeg vet det. Så fortalte de historien sin. Gud elsker, Gud elsker. Han ikke en dommer. Alle andre religioner har jo det. Du, hva vi må gjøre for å tilfredsstille en Gud. Det sensasjonelle ved oss kristne er jo at han har gjort alt. Men lever vi et liv som viser det? At vi har en far I himmelen som har gjort alt for oss. Det folk får høre? Eller får de høre sykken og klagen og så sier de, ja, dere ikke noe bedre enn oss dere, da. Men det dessverre ikke det. Veldig mye. Nå, jeg snakker med sånne store bokstaver, mange som det, for all del. Men jeg må liksom, jeg her for å røske opp oss litt, jeg føler jeg. Og når Gud røsker I meg, så kan han like godt røske litt I deg også. Han ikke forskjell på folk. Tar han meg, så skal han ta dere også. Vi skal være rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Og det går foran det å bli stand og fatte. Hvilken kjærlighet skal vi være rotfestet og grunnfestet I? Hans kjærlighet. Det betyr, jeg må slippe det inn. Jeg elsker fordi han elsket meg først. Hvorfor tror jeg ikke på det? Da jeg selvfølgelig inne på min tjeneste som har veldig mye med å forberede, ikke sant? Og feie unna alt som gjør at vi ikke tør å henge oss. Men det litt anbrekken. Det et helseminar. Men vi skal måle med Gud, eller med oss, at vi skal være grunnfestet og rotfestet. Altså et menneske som grunnfestet og rotfestet, det ikke særlig lar seg ikke rokke. Det da du sitter og, I fengselet og velsigner torturistene dine. Altså det mulig? Bare for den som grunnfestet og rotfestet I Guds kjærlighet, som ikke merker noe annet enn hans kjærlighet, og et kanal for hans kjærlighet, så det liksom ikke rom for noe annet. Og det står det. Og det altså faktisk forutsetningen for at vi skal være I stand til å fatte hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden og å kjenne Kristi kjærlighet der har de brukt et ord for å kjenne som intimt være ett med jeg har brukt også om seksuell enhet være intimt kjent med og kjent av Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Kutt ut. Du finner den ikke uansett hvor mye du mange ord du kan utenatt. Og hvor mye du siterer Bibelen. Hjelper ikke. Få helhvert fiber I deg. Må erfare denne kjærligheten. Så den sitter I cellene dine. I følelsene dine. Og det et annet triks som djevelen har gjort. Kjærligheten sitter ikke I følelsen. Kjærligheten ikke følelser. Nei, den mye, mye, mye mer, men den også det. Ja, jeg har jo sagt mange ganger her at du sitter ikke og tenker glede. Du sitter ikke og tenker kjærlighet. Enten så elsker du og glad. Kjærlighet noe du Og så kommer handlingene etterpå. Frukten av kjærligheten godhet. Gode gjerninger. Veldig bra, og det veldig bra at vi begynner å vise det. Og alt dette her som kommer over, det en forutsetning for å bli fylt til hele Guds fylde. Og det først når verden ser at her det faktisk disse menneskene fulle av Gud. De nødt til å være Jesu disipler eller noe sånt. Og de faktisk fulle av Gud. De kan faktisk vende det andre til, kinnene til når de blir... Hva tok ikke jeg den siste jeg var her da? Det med å vende det andre kinnene til. Tror du det? Jeg har aldri skjønt det helt. Men du kan det, vet du, hvis du er full av Gud. Han blir ikke fornærmet om han blir klasket på kinnet. Og selv om vi litt såre akkurat da, så vender den siden der. Så vender du den til Gud, og så sier du, hva i veien med deg? Du har det vondt. Du slår meg uten grunn. Du må ha det vondt. Hva kan jeg gjøre for deg? Du skjønner, Jesus er bedre enn meg. Så du kan ikke nå meg mellom, gjennom det der. Du kan ikke degradere meg gjennom å være ekkel og guffen. Jeg immun. Og jeg full av Guds kjærlighet. Og det det eneste som betyr noe for meg, det å være elsket av Gud. Og når jeg elsket av Gud, så jeg faktisk ganske immun mot menneskers forakt og whatever. Men du skjønner, hvis du begynner, virkelig begynner å elske, så blir du ikke forakta, vet du. Du virker som en magnet. Og de riktige menneskene, de riktige menneskene som trenger Gud og vil ha det du har, de blir villige til å slutte å slå dem. Og det sier tusen takk at du vendte kinnet til og spurte hvordan jeg hadde det. Tusen takk for at du gikk milevis med meg, så jeg kunne få høre om Gud. Tusen takk for at du ga ikke bare skjorta di, men kappen og alt. For jeg hadde det så vanskelig, jeg hadde ingenting, jeg var så sulten. Tusen takk, så jeg fikk lære om Gud. Da tror jeg at menighetene skal bli interessante. Men vi nødt til å meditere på disse høye, voldsomme ordene. Her. For det vår forberedelse til en utpouring. Det en utøselse av Guds kjærlighet som ingen har sett maken til. Og la det være gulroten. For deg som det for meg, jeg har blitt veldig kjempegulrot. Jeg elsker gulrøtter. Wow! og liksom, la det, ja. Det en lønn til og med her nede. Han sitter klar for å hjelpe oss til å elske. Men det holdningene våre må være sikre. Vi må være villige til å dø, for når den kjærligheten kommer, så vil du også bli full av kraft. Så vil du også tilfredsstille behov. Du vil kunne helbrede syke, du vil kunne gjenopprette liv på et nivå som vi ikke har gjort før. Tåler vi det? Tåler vi det? Tåler vi den type suksess som dette vil medføre? Tåler vi å bli fotefullt hvor vi igjen går av mennesker som skal ha noe av oss? Husk at Peter og Johannes ble forsøkt gjort til noe, kjempe noe, ikke sant? Da de hadde reist opp den der landemannen ved byporten, så kom folk i strømmen og sa, åh, disse mennesker noe, ja. Kan vi tåle å stå imot det og vite, dette skjer fordi jeg ingenting. Dette skjer på grunn av dette navnet. Utelukkende på grunn av dette navnet. Og da må ydmykheten vår være ekte. Og for at ydmykheten må være ekte, så må vi være kvitt alle ambisjoner på egen vei. Da må Guds kjærlighet være nok for deg og meg. Da må Guds nåde være mer enn nok, som Paulus fikk beskjed om. Min nåde er nok for deg. Det har sammenheng med høyden og bredden og lengden og dybden av hans kjærlighet, som mer enn noen kan tenke seg til. Jeg vil ha den. Jeg vil ha den. Da vet jeg, ned på kne, Kari, og så sier du, gjør med meg hva du vil. Gjør med meg hva du vil. Det står ikke på ham. Det står ikke på at jeg har fått for lite av Gud. Det står på at han har fått for lite av meg. Og vi må bare hjelpe hverandre. Amen? Jeg kunne holdt på kjorten der, jeg skal ikke gjøre det. Ja, kjære far. far, vi bare takker deg for din grenseløse og ufattelige kjærlighet. Men vi vil veldig gjerne få lov til å kunne tåle den. Sikker på at jeg har alle mener her som villige til å dø bort fra seg selv og sitt eget, og sitt eget strev og sin egen sin egne behov, egentlig. I full tillit til at du vil pøse på når jeg gir. Det et prinsipp på alle måter. Du har vist oss at den som gir penger får mer penger. Men den som gir seg selv får mer av seg selv, får mer av deg. Så hjelp oss, Herre, til ikke å se på at det så lite vi har. Vi så trøtt, vi så slitne. Vi har liksom ikke mer. Nei, vi har ikke mer, men du har alt. Så hjelp oss, Herre, å gå faste i troen på at du har alt vi trenger. Du alt vi trenger. Og så hjelp oss, Herre, å få den kjærligheten i hjertet som gjør at vi elsker vår neste. Ikke først og fremst arbeider for deg, men stiller oss til rådighet for din kjærlighet. Og du har alltid vår neste som mål. Alltid vår neste som mål. Takk, Herre. Vi elsker deg. Hjelp oss. Hjelp oss med dette her.